Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Berbas, Bilbo Hiria Irratian, ordu bete inguru dekogu elkarrizketa patxadatxu baterako, elkarrekin bazkaltzen ibili gara gonbidatua eta biok gaur Bilboko kafean txokian ohiko moduan, eta oin Berbas ordu bete aurretik solas aldirako. Berbas, lagun bat, mundu bat. Itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengorako, izatez da gure bapateko bidea, eta gaur gurekin lagun berezi bat, Berbas. Dakizun moduan, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai Bilboiria Irratiko Berbas saioa. Gaur gurekin Elena dugu, Elena Labazu, askoko izen horret bitartez ezagutuko zuen gehiago. Arratsaldeon, ze moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ba, ondo, ondo. Hemen plazer bat da hemen zurekin egotea.
Hori, bueno, elkarrekin bazkaldu dugu, baina kasu honetan berezi izan zaigu, ba, etorri zaelako nonbaitetik, etorri zaia lunch bat edo zerbait izan
bai,
duzu aurrez, ez?
Gonbidazioa zegoen jateko elkarrekin, baina ja, ni bazkaldu egin dita aurretik, eta orduan aprobetsatu dugu pizka bat hitz egiteko eta egiteko, baina arraroa da, ez? Ba, zu normalean egiten duzu bazkaria pertsonarekin, ez? Ba, gaur pizka berezi, baina bueno.
Tailerren bat edo egiten duzu...
Bai, egon gara idazketa tailerra egiten gazteekin eta ja bukatu dute bereaien abesti polita eta orduan egin dute merendola olako bat eta azkenean bai badakizu tortilla pizka bat eta hau eta guztia eta ni ez dut behar jatea gehiegi. Orduan ba bueno, baina bai. Ja bazkaldu egin dugu eta pres.
Elena, gure ohiko lehenengo galdero izaten da, zeure buruari buruzko zerbait zeuk kontatzea, zeure burua orkestea, badakigu osorik ez duzula orkestuko, baina kontaiguzu, nor da, Elena?
Ba, nire izena Elena Caballero da, baina raparen munduan Labazu izenez ezagutzen didate, nidaramat 24 urte rapeatzen, urte askotan Euskal Herrian emakume bakarra izan naiz rapa egiten, eta naizta hip-hopar eta raparen munduan beti gizonezkoa izan, ba, emakumeak existitzen gea eta rapeatzen dugu, emakume sortzaileak dauz. Eta hori, rapa egiten dut, sortzaileanaz, euskeraz eta erderaz, eta hainbat proiektutan lan egiten dut. Eta hori da nire aurkezpen txiki bat.
Bat proiektuta zabiltza, ardatza, rapa, euskeraz eta gazteleraz eta sortzailetza eta aurkeztu zuzu zure burua.
Bai.
Hori itzabalagoa da, ez da?
Bai, bueno, beti, behar, oza, ni beti pentsatu dut sortzaileak behar direla eta tokatu zait, izatea sortzailea eta ez da ibilbide erraza izatea. Orduan, ba, bueno, poliki sortzen ditugu gauza nahiko politak. Eia sanda.
Suertea da, esako genuke, sortzailetzat norbere burua aurkeztu ahal izatea, ezta? Gaur egun gizartean pentsatzen dugu danok garela sortzaile, ez? Eta umetan aski da jolas parke batera joatea, kalera joatea, umeak ikustea, elkarrekin jolasten zelan aritzen diren, eta zelako sormena daukagun txiki-txikita.
Denok sortzaileak ea, eh? Baina gero ba, batzuk besteak baino gehiago, ez? Edo lan gehiago egiten duzu sortzailearen munduan, ez? Baina uste dut pertsona guztiak sortzaileak garela. Gero zure bizitzan gestionatu alduzu gehiago edo gutxiago, baina denok sortzen ditugu gauza politak. Edo interesgarriak baita.
Eta zuertea da bizitzan bide horretan ausartzea, uste dut.
Niretzako bai, Nire txako nire irabakia izan zen, karo, eske badakizu, ni rapa eginez asko pentsatzen dut, ez? Eta idei pilo etortzen zaizkit burura, eta batean da, como, hau kaleratu egin behar dut, eta sortu gauza berriak, eta munduari zabaldu, ez, gauzak egin aldirela, eta ez dela, ez, gure bizitzan kokatzen dituzte gauza pilo, eta badirudi hoiek izan behar direla, ez? Eta alternatiba gehiago dauz, eta posible da beste erabetetan bizitzea baita, ez? Orduan niretzako super garrantzitsua da sortzaileak egotea eta bakoitzak bere buruan daukan trama guzti horiek kaleratzea.
Premia bat, ez?
Bai, niretzako bai.
Asko pentsatzen duzu, lasaten duzu.
Eta... Egunero, eta denbora guztian nire burua hor tipitapa, bai.
Eta bidea bilatu behar duzu hori konpartitzeko. Eta modu eder batean, edo artistiko batean, edo modu berezi batean konpartitu jendaren gana iristeko, ez da?
Bai, ze azkenean ni pentsatzen dut informazio pila dagoela, bai, holan internetaren munduan be bai, ez? Baina jendea ez dela gelditzen entzutera, buelta bat ematera bere buruari, ez? Informazio asko bai, baina gero ez dute konsumitzen holan konsumitu behar den moduan. Orduan, ba txutan gelditu behar zea eta informazio hori gestionatu eta zure bizitzan, ez, partekatu. Orduan, ba, niretzako asko pentsatu bai, baina informazioa be bai moldatu egin behar duzu pizka bat.
Aukeratu be bai, ez? Informazio horretaz zer kukitzen zaituen eta elaboratu norbait, eta hortik zerbait sortu eta...
Bai, eta beti...
Eta ekin, ez?
Bai, eta beti aurkitzen duzu pertsonaren bat zurekin ados dagoena. Bai, zure lokura guzti horiekin. Asi que positiboa da, eta zergatik ez.
Horrelako jende aurkitzen duzu eta askotan be bai beste muturreko jende, hau da.
Bai, noski.
La rara, lehen bazkal orduan aipatu duzu, ez? Zer bai. Bat aldiz tokatzen zaigun bakoitzari txoko batean izatea el raro, la rara, arraroak, ez?
Bai, nire bizitzan...
Horrela bizi garenean.
Asko sentitu nahi solan, ez? Osa, arraroa. Ze nire garaian egiten nuen movida arraroa zen, emakume baten txako, ez? Euskal Herrian, hip-hoparen munduan, ez? Beti arraroa, nire... Ez, ni jasteko modua arraroa zen, baina niretzako super normala zen, ez? Orduan, moldatzen baldin bazara, sozietate honetan dagoen movida guztiari, pues arraroa zea. Baina, bueno... Arraroak gustatzen zaizkit asko. Eta arraroa sentitzen baldin basea, edo pertsonak pentsaten baldin badute arraroa zarela, izango da... Osa, zer esan nahi da dauka horratxean, ez? Osa, ni uste dut interesgarria... Niretzako superinteresgarriak dira jende arraroa.
Hori, etorri segura. Arraroa berdin interesgarria. Ez da.
Hori da. Eta... Ez da,
bitxia, harri bitxia.
Hori da, bebai? Hori da.
Ez? Bitxia, harri bitxia.
Eta da, denak berdinak izango balitza, oza, gure bizitzan denak berdinak ezin gara esan. Ez? Zorionez denak ezberdinak gea, eta bakoitzak aportatzen due ikuspuntu ezberdin bat, eta hori da jolas polita.
Elena, aipatu duzu urtetan hasi zinela zu aspaldi ba, rap munduan, hip-hop inguruetan, eta oso berezi ba emakume izan da eta gizonezko mundu batean, baina zure saletasun argia hori izan eta hor zendu beste bide batera egin arraroa izatearen eta jarraitu zendu, pentsatzen du horrek indarra asko eman izan dizula, hasi egin zarela eta indartu asko, ez? Holako...
Ez da erraza izan, eh? Osea, ni raparen munduan oso gazte heldu nintzen raparen mundura eta ezagutzen dituen pertsona guztiak gizonak ziren ni baino helduagoak, ez? Eta ni heltzen nintzen horra, izue, ni rapa egin nahi dut, eta bine idatzen zidaten en plana berneskatzan, ora zoaz? Ez duzu ikusemen denak gizonak arela eta zu emakume zarela eta hau ez dela zure movida, eta ni beti buru gogorra, ez, ni banekien rapa egin nahi nuela, ni olerkiak eta olako kontutxoak idazten nituen, eta hip-hopa, oza, utzi zidaten kasete bat olan, tedeka bat olan txarto grabauta, eta esan zidaten hau rapa da, eta ni entzun nuenean izan zen. Bai, osea, hemen idatzi aldet, osea, ni idazten dudan gauza guztiak bonbo kutxetan sartu aldet eta ez jolas baten moduan hartu nuen. Oso gaztean nintzen eta jolas baten moduan eta bapatean, ez, esan nuen, bueno, osea, da perfecto, ni abestiak sortzeko, ez, eta gertatzen zitzaidan hori, ba, azkenean gizonezko mundu batetan, ez, ni igotzen nintzen oltzara eta begiraten zidaten holan, komo, aber, zer dakizu egiten, ez, katxo, ez, eta ni beti izaten dut, ez, bizitzan emakume bat izateagatik beti bi edo hiru bider demostratu behar badituzu gauzak raparen munduan lau, bost, sei, ez, eta getatzen zitzaidan duela 20 urte eta oraindik bai, eh? Osea, igotzen sarenean orain oltzara da como, ah, emakume bat da, a ber ze egiten duen, ez? Ez dago oraindik hor kokatuta. Baina bueno, ni buru gogorra egin nahi nuen eta jarraituko dut egiten. Zalantza gabe.
Rapa, hip-hop aipatu dugu. Eta askok badakigu zer dan, entzuterakoan, hip hop rapa da, ez dakigu azaltzen zer dan. Osea, entzule moduan zaudenen edo barruan, ekintzaile moduan zaudenen oso gauza ezberdina dira.
Baina betiko galdera da, eh? Osea, inor ez daki da, azaltzen zer den rapa eta zer den hip hopa. Baina nahi badezu azalduko dizu.
Bai,
ni egiten dut rapa, bale? Eta hip hoparen munduan lau elementu dauz. Bai, lehenengoa grafitia eta guztiok badakigu zer den grafitia, bai. Bigarrena break dansa, dantzatzekoa da eta bai azken boladan ikusten ditudala hor dantzaskoletan klases de hip hop. Baina ez daia hip hop ez da dantzatzen, bai? Grabatzen da supermoloia, bai? Baina dantzatzen dela da edo rapa edo funky de new style dolakoak, bai? Orduan, grafitia, break dansa, turtablisa, zezu ez dakizu zer den turtablisa, baina DJ bat badakizu zer dan, ez?
Bai.
Ba, gu eramaten ditugun DJak ez dira oizkoak, ez da YouTube playlist bat jarri eta play ematea eta super DJ izatea. Bai, gu jarraitzen dugu vinilotan jotzen eta eskratxa egiten, bai? Eta nin kontzertutan jarraitzen dut vinilokin egiten, bai orain dauzela gauza supermodernoak eta kontroladorak daulakoak, baina niretzako supergarrantzitsua da vinilotan jarraitzea, berez nire taldean dagoen DJ-a Euskal Herriko txapelduna da turtablisa egiten, eskratxa egiten, eta gu jarraitzen dugu lan, kriston arazoak ditugu ez horratxekin, ze gerturatzen bazera asko saltatzen daue eta pikutara joaten da, baina gu turtablisa jarraitzen dugu egiten.
Turtablisa, right, eskratxa.
Eta hori, grafitia, breakdansa, turtablisa eta laugarrena rapa da.
Rapa.
Orduan, esan dezakegu rapa hip-hoparen musika eta hip-hoparen ahotsa dela. Ni rapa egiten dut, ez dut hip-hopa egiten, zenik ez de grafitera izan naiz urte askotan, baina nik ez dut breakdansa dantzatzen eta ez dut turtablisa egiten. Eta niretzako elementu bat falta da eta bosgarrena izango litzateke beatboxa. Beatboxa bai?
Bai, bai.
Haurekin doinuak egitea.
Bai.
Aupa, itrebetasun hori. Ba hori, izango litzateke hip-hoparen bosgarren elementua. Eta nire bizitza guztian, ez gaztea zarenean saiatzen zara, ez? Denetarik frogatzen, aber non kokatzen zaren, ez? Baina nire betiko movida izan da idaztea, eta kaleratzea nire buruan neukan movida guztiak, ez? Azkenean rapa kaleko indarra izan da, ez? Kaleko jartxuna, kalean gertatzen ziren gauzetaz hitz egiten genuen, eta hitz egiten dugu. Eta nire gauza rapa egitea izan da.
Grafitia bai patu duzu, ezazoi baten bai, grafitia eskaten duzula, albo batera itxita, ala?
Bai, ja adin badaukat korrekan jartxeko, bai, grafitera izan naiz urte askotan, baina ja ez dut margusten. Bai, ilegala total, nintzen, egia esan da. Eta hor dago, orain metroa, Bilboko metroa dauka mobida bat deitzen den antigrafitia eta urarekin espraia zabatzen da.
Bai.
Orduan, ba, ez du pena merezi.
Dia,
ez du merezi azkenean, yeah. Baina, bai, ja ez dut margosten duela 15 urte ez dudala margosten. Bai, margosten dut niretzean da holan, baina ja grafitia ez dugu egiten. Baina, bueno, grafitera eta grafitero pilo dauz Euskal Herrian, eh? Eta buruarekin egin aldira gauza oso politak, bai.
Zer esan denzu, buruarekin?
Zaskenean grafitero pilo dauz bere izena jartzen dutela holan pareta batetan, eta niretzako hori grafitia ez da, hori da bombardeoa, ez? Baina baimenarekin muralak egitea eta gauza superpolitak egin aldia. Ez, baina buruarekin, ez? Ez ara joango hortik zure dena, ez? Margosten eta ez da txikintzen, gauzak politak egin aldira, eta grafitea buruarekin superpolita da.
Zentzuk izango liateke muga egokia grafitirako, esaten duzun horren aritik, ez? Non bai, non ez, zenbat bai, zenbat ez zure iritziz.
Hombre.
Ze askotan, iruditzen zaigu badala...
Lekua proposa.
Toki publikoetan, bestelako mezu batzuk jartzeko behar bat, ez? Eta egokiera bat.
Hombre.
Eta tengabe daukago espazio publikoa, bestelako publizitate, komertzialaz erasoa dana, eta hori ondo dago, ba, bestelako batetik norbait dakizelako aldarrekipena egingo balu, ba, batxutan, itxusia da, zikintzen dugu, ez du emoten nahi ondo egiten ari garenik.
Bai, normalean grafitia beti egin da paretetan eta holan leku ez, izkutatuetan da holan, eta baina bai egia da, ni azkenean baserri batetan bizinaz, etez, eta nire ondoan dagoen baserrira joan ziren tipo batzuk, ez, eta espraiarekin holan bere izena jarri zuten, eta dako maizu. Leku honetan ezin da, oza, etxe bat, pribatu bat da, ez, eta bai ikusten dela errepidetik, eta ez, baina oza, pertsona baten etxea da, oza, ez dauka zentsurik, ez?
Yeah.
Edo egiten direnean jaialdiak, edo taberna batetan, ez? Joaten dira komunera, eta kriston espraiarekin, kriston mobidak, ez da lekua, tio. Oza, ez da lekua, ez? Buruarekin pizka bat, ez dakit. Oza, azkenean pertsona hori utzi du jaialdi bat egiten bere lokalean, ez? Eta berari kostatzen zaio pillo, ez, hau esabatzea. Orduan, errespetuarekin egin
hori da.
Hori da.
Zentzuna, ez.
Bai. Eta nire bizitzan, bai gaztea zarenean gauza hauek ez dituzula kontutan euki, ez. Baina gero adinarekin konturatzen zara, ba, lekuak eta lekuak dauzela grafitia egiteko.
Banksy etorri jaku burura, hori da ospetsu, hori da guk
bai.
Gauza gitxitaz dakigu asko, baina gauza batzutaz bai zen bat etorri jaku, ez dakit Banksy hau da ospetsuenetako bat munduan.
Bai, baina inorez dakin orden.
Inorek ez dakit.
Bueno, daude hor teoria pillo ez, baina tipoa super famatu egin zen plantillak egiten zituztelako lan super gogorrak ez. Berez niego naiz Londresen bere... movida batetan, eta superinteresgarria iruditzen zait, baina hemen Euskal Herrian grafitero pillo dauz, eta gauza superinteresgarriak egiten dituztenak, Eta emakume asko dauz grafitia egiten. Eta ja, bueno, bere suposatzen dugu beti gizonak direla, baina emakume pillo dauz egiten dutena grafitia, eta Euskal Herrian dago emakume bat superpotentea dena den deitzen da.
Den.
Bai. Eba Mena deitzen da, eta bere zizena den da. Eta niretzako supergarrantzitsua izan den emakume bat izan da, eta da. Ze azkenean igazten entzenean, bera ja zeukan adin bat, eta bera margosten zuen, eta bidaiatzen zuen pillo grafitia egiten, eta egonda talde superpotentekin. Eta jarraitzen du gauzak egiten, eta niretzako ba, erreferente bat, ez? Nik ez ditut erreferente asko izan Euskal Herrian emakumezkoak, baina grafitiaren munduan bera superinteresgarria izan da beti.
Eba Mena. Den.
Eba Mena, bai.
Horra apuntatzen dugu beti.
Apuntau eta kotillatu.
Izenak hartzen eta. Bueno, betiko moduan, adarretatik goaz, eta ez dakik unora.
Baina, bueno.
Horak grafiti munduan gabiltza. Eta... Etorri zaigu, hasi den aipatu duzun hori, ba, idazketa tailerra, orduan hor kontua da, arteak mugitzen zaituela argi eta garbi, idaztea aipatu duzu, kantatzea, jendorrena kantatzea, grafitia, sortzaile zarela esan duzu. Eta aipatu duzu, informazio pilo bat daukagula, horra bueltatuko gara. Informazioa pila bat daukagula, eta ben balio dauen azken batean da informazio hori hautatzea, zentzu bat ematea, norberak prozesatzea, eta hortik zerbait ateratzea. Zta.
Bai, niretzako super garrantzitsua da, ze azkenean, ba... Karo, nik lehen esan dizuan bezala, ez? Nik ez ditut referenteak atxera euki, ni ez neukan internetea bilatzeko abernola egiten zen rapa, edo ze artista zeuden momentu hortan ez abernola egiten zuten, edo Bilbora etortzen zi, oza, eltzen ziren bikazete holan txarto grabauta izen gabe, ez? Lau lata espraiak elortzeko zen movida bat, super ilegala zen, ez? Lau fanzine zuri beltzez, eta hori zen gu geneukan informazio guztia, ez? Eta vinilo bat erosteko, ba, ez geneukan dirurik, hemen ez, oza, bakarrik zegoen denda bat, non erosi alzenuen zeo zer, orduan denborarekin hori, bai, aldatu egin dela asko, ez, internetaren mundua dago hor, eta zu jartzen duzu instrumental rap, eta ateratzen dira 2 milioi. Ni ikasi dut kalean rapeatzen txaloka, bai? Orduan, orain informazio pilo dago, eta bai pentsatzen dudala jendea ez duela gestionatzen, bai? Ez da gelditzen gauzak bai kastera edo, ez? Osa, bizi gara, osa, zu egiten duzu kanta bat superpolita dela, super ondo eginda da holan, baina bideoklip bat ez badaukazu, jendeaz duen txuten. Osa, jendea bakarrik ikusi nahi du, nola mugitzen zaren, nor zaren, ez, salse hori. Eta, jo,
zelakoa zaren.
Hori da.
Irudiaren mundua nagusi.
Irudiaren mundua da superpotentea. Eta ni lehen ez nuen ezagutzen raperoa bere kontzertua joaten ez banintz. Eta portadan ez bazen ateratzen ez genekien nortzuk zian, bai? Orduan asko aldatu da eta alde batetik superpositiboa da, ez? Baina beste alde batetik ba bai pentsatzen duela gazteria ez duela informazioa ondo gestionatzen. Ez ni nago gazte guztietan gazteekin eta konturatzen naiz azkenean bai super like eta sare sozialetan daudela egun guztian, baina ez dutela irakurtzen, eta ni asko irakurtzen dut, hiztegi zabal bat behar duzulako rapa egiteko, ez? Eta superimportantea delako irakurtzea, ez dute irakurtzen, eta bizi dira interneten, ez? Bideojuegotan jolasten da holan, ez? Ez dakit, uste dut internet mundua superpotentea dela, baina ondo erabiltzen baduzu, bestela...
Eta oso zaila da ondo erabiltzen, batez ere umea zainan ez, uste dut.
Horzatik.
Gaur egun, bai. Zenbeak abai urte eta orain ja eskuratu dute olako esbarkora.
Mugikorra.
Duela zei hilabete danak, bundaka baten bizi gara danak elkartzeko kalera urten, topau lagunak eta arrokatara
joan,
edo baloiagaz, jolastu, olako toke baten, bai. Dio privilegio ere daukate, kalera atera, laguna topatu eta jolastu. Legunean... Ja, danak eskuratu da berez, amabi orain esarri da, normalbait gizarteak esarri du, zein dana dira, amabi urterekin ja, badaukazu smartphonea. Altziren zazpi lagunak, eta bakoitza bere smartphonea gaz, eta ez dakitzelako Pokemon Go, ez dakitzen,
bai.
Olako gauzen bila, horrela jo lastena izen, bakoitza bere smartphonea, zazpi laguna batera, eta hori izan eusen elkargune, bakoitza bere aparato gaz.
Ja, ezken iretsako da...
Zaila da hori gestionatze, horlako tresna bat gestionatzen bai urteko beba zaenean, normalen hori haitzetan edo pelotarekin edo horrela ibiltzeko...
Bai, baina ezke...
Ordura arte horrein zego za, baina tresna...
Olan bizi dira eta ez dute beste... Osa, gu bizi izan duguna bizi, orduan... Haientzako da supernormala, niretzako movida da, osea nire auzoan, ez, gazteak ginenean jolasten genuen patioan eta orain patioan ez da usumerik. Ta da como joe, ez? Bai, eta niretzako ba beste alternativa batzuk daude, osea nik ez daukat umerik, baina umea molestatzen baldin badu, ez da soluzioa mugikor bat jartzea eta aizu, ez? Baina bueno, oso azkar bizigea, baina helduak bebai, oso azkar bizigea, eta batxutan ez gara konturatzen azkenean gu egiten duguna.
Horrela digarela, gaude.
Hori da.
Aizu, informaziora jo dut, laster kantotxo bat entzungu du, baina interes berezia sortu zait, eta zein da orain Elenak esku artean azken aldian izan duen informazio interesgarria. Zeri buruz aritu izan zara azkeri labetetan edo azteetan edo gunotan, zeri buruzko testu interesgarri edo ikusentzunezkoa ze informazio interesgarri erabilizan duzu azken aldian, holan kontxo, ze interesgarri berpistu zaituen zerbait, ez? Ez dakit, seguru badagola zerbait eta...
Ni
beti super... galdetzen diogu jende guztian.
Vale. Da galdera interesgarria, behintzat. Ni musikaren munduan nago egunero, oza, friki bat naz, eta denetarik entzuten dut, ez? Epe, jendea pentsatzen du rapa egiten dudan, ez bakarrik rapa entzuten dudala, ez da ia, bai? Eta, bueno, proiektu bat daukat emakumezko raparen inguruan, eta haiekin asko lan egiten dugu, eta eta nire bizitzako, osea, ni maite mintuta nago nire proiektu gase esango dut, ez? Baina entzuten dut musika pillo. Beintza, osea, berez, nire diska prestatzen ari naiz eta azken hilabetetan hor egon naiz hartuta, liburu bat idazten ari naiz eta bere bai hor sartuta nago eta bueno, politikasko asko gustatzen zait eta be bai egun hauetan gerta egon naiz hor sartuta aber ze gertatzen zen autoeskundetan da holan. Azkenean lehen esan dizuan bezala asko pentsatzen dut, asko gustatzen zait sortzea gauzak eta azken boladan nire proiektu gokoena eta denbora asko pasatu dut prestatzen izan da proiektu berri bat basatiderrak deitzen dana eta dira bideo elkarrizketak gehienetan emakumeekin eta hori prestatzen ari gara eta kolaborazio ezberdinak, hau da, ni naizta rapa egin, ba azkenean gustatzen zait pilo nahasketak egitea eta abestiak sortzen ari naiz beste pertsonekin, rapa ez egiten ez duten pertsonekin. Aha. Eta gauza holan arraroak egiten eta hori de, azken boladan hori da egiten ari naizena. Elkarrizketak eta kolaborazioak jende ezberdinekin.
Hori zu egiten ari zarena eta behar bada horrek ez dizu orain azken aldian tarte asko uzten, ba irakurtzeko esatu batako.
Edo ani gauero irakurtzen dut, eh.
Horretaz ari gara.
Ni ez dauka telebista, orduan.
Irakurtzen ari zaren azken aldean zuk bultzatutako proiektu ez gain eta gero sartuko gara hauetan oso interesgarriak iruditzen zaizkigulako. Azken aldian zer irakurri duzu edo zer heldu zaizu, zein informazio heldu jatzu esku artera eta nolabait eragin dizuna gogor.
Ba beitu, irakurri dudan azken liburua.
Azken aldian edo azken aldian izan da asteak, hilabeteak, urteak.
Bukatu dut duela hiru egun. Eta Frida Kahloren biografia irakurtzen egon naz. Neukan hor pendiente eta irakurri egin dut. Eta niretzako super interesgarri iruditu zait. Eta azkenean ba ni oso sartuta egon naiz beti, ez, feminismoaren movidan, be bai azkenean ezait asko gustatzen etiketa hori, ez? Esaten duen rap feminista, ez dutu inoiz ulertu zer den rap feminista, ez? Ni pentsatzen dut etiketa bat jartzen duzunean delimitatzen duzula bai. Movida, ez? Baina bai beti nire bizitzan ba feminismoaren maldetik egon naizela, ze azkenean emakume bat naiz eta badakit ze sufritu dudan eta ze egin dudan, ez? Baina bai egia dela azken boladan asko egon naizela sartuta movida hauetan, investigatzen ze emakumeek egiten duten, ze musika edo ez, gu antolatzen dugu jaialdi bat emakumentzako eta emakume sortzailekin, eta niretzako super garrantzitsua da mundu hori, ez, ba, informazio guztia hartzea eta gero kaleratzea jendeari. Orduan, azken boladan, sartuta guztiz borroka horretan.
Eta Frida Kahloren biografia, edo autobiografia bai. Zer da?
Autobiografia da.
Berak idatzia.
Bai,
apuntatzen dut.
Super interesgantea, eta ni, bueno, jarraitzen dut liburuekin, eh? Osa, ni da, oparitu zidaten lan Kindle bat elektronikoa, bai. Baina niri gustatzen zait orrialdeak pasatzea, bai. Eta banoa nire liburuaekin hortik, eta gustatzen zait asko paperezko movida. Eta, bai, asko irakurtzen dut. Pentsatzen dut mundu guztia irakurri behar duela. Ni ez daukat telebista, eta orduan gauean joaten naizenean ohera ba nire irakurketak egiten ditut.
Elena Caballero Gasberbas gabiz entzun dezagun kantatxu bat eta laster jarraia Berbas Bilbori irratia.
C'est pas celle qui fait se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers, la rage gravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et impoli la rage. Car impossible est cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage, d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on se tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier?
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon,
tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses?
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on se tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant charger l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change,
hein.
Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux.
La rage,
parce que mes propos dérangent, vont aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition. La rage,
ouais la rage,
ou l'essence de la révolution.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on se tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain,
Inch'Allah.
À la veille d'une révolution.
Inch'Allah. Spirituel,
rage du peuple, rage du peuple.
Arabia del pueblo,
pueblo. Parce qu'on a la rage,
elle qui fera trembler tes normes.
Parce qu'on a la rage,
elle qui la populace et la rage est énorme.
Elena Caballero gaz hemen berbaz Bilboire irratian, eta ikusten dugunez, ba, emakume sortzailea, eta bizi-bizi ari zarena aipatu dizkiguzu proiektu batzu, batzuetan sakonduko dugu, datozen denean, baina ekin aurretik galdera bat zeure bilbide personal artistikoaren inguruan. Orain oso betean ikusten zaitugu, oso betean esan nahi dugu, egin nahi duzen hori egiten eta denbora askoz, mm-hmm. eta emankor eta batzutan danera iritsi ezinik.
Bai.
beraz, oso aske igertzen zaizu be bai, alde horretatik, eta oso beteta. Baina badakigu ez dela horrela izan beti, eta hori oso interesgarri ditzen zaigu historia hori. Zeure historia personala, ba, esan diguzu, 12 urtetan edo ja raparekin oso saletu zinela, eta mundu horretan bizi-bizi egon zaela beti, zailtasun pilo bat pairatu dituzula, eta gainditu, eta beste batzu hor geratuko ziren. Baina denborarekin, orain bete-betean zaude horretan, ez da beti horrela izan. Konta iguzu, horretaz eta zela izan dan, zure askatze prozesu hori, edo guztiz argi ikustea zer nahi duzun eta horrantza hurbiltzea.
Bai, ez da erraza izan. Ze, ba, gaztean ez genukan informazioa, ez genekien egiten, ez genekien nola funtzionatzen zuen raparen mundua, ez? Informazio oso gutxi geneukan, ni egia esan da, ez ditut arazo oso larriak izan emakume bat izateagatik, ez? Edo behintzat ni gaztean entzenean ez nintzen konturatzen, ez? Gero adinarekin konturatu naiz, haiek bezala rapeatzen nuela, haiek bezala jantzen nintzela errespetua lortzeko, eta ez dela beharrezkoa, osea, orain libre eta azkenaz, ez? Nire bizitzan eta nire holtzan egiteko nahi dudana, ez? Baina gaztea zenean, ba, egiten duzu, ikusten duzuna, ez? Eta informazioa zegonez, ba, referenteak zeuden ez da, orduan esen erraza izan, ez? Eta jarraitzen du ez erraza izaten, ez? Azkenean, ba, esan duguna, ez? Beti arraroa zea, eta ni bizitza guztian rapeatu dut erderaz, ez? Ni gaztean intzenean gorrotu nuen euskera, esaten nuen zertako hostia itxegin behar dut eta ikasi behar dut hizkuntza hau, ez? Nire gurasoak ez dakite euskeraz, nire auzoan ez da euskeraz itxegiten, raparen mundua euskeraz egitea zen komo ni de koña. Orduan, ni beti erderaz egin dut rapa, eta batean, esan nuen aizu, ez da uzema komunik rapa egiten euskeraz? Osa, bai entzundan eukela no, bi edo hiru holan, ba, bestiren bat holan zeukatela eta holan, baina zegoen diska bat euskera utxean eginda, egin behar zen movida bat zen, ez? Eta niretzako kristone erronka izan zen, baina nire erabakia izan zen, ba, frogatzea ea nola sonatzen zuen labazu euskeraz. Berreskuratu hizkuntza, ze, egon samabos urte euskeraz itxen gabari, eta ez baduzu itxegiten azten da. Eta hortik aurrera izan zen como, bueno, hip-hoparen mundua beti izan da superkarratua, ez? Osa, hemendik ezin zaratera, ez? Hau da kultura eta Euskal Herrian behintzat Bilbon beti izan da superkarratua, ez? Eta batean esan nuen aizu ni libri izan nahi dut, ez egin nahi dut nahi dudana. Osa, nahaztu nahi dut rapa, dantzalekin, regearekin, nire bizitza guztian eukiditut gizon guztiak lehenengo lerrotan ona begiratzen, aberse hostia egiten nuen, orain dauzkat emakumeak dantzatzen, bai? Orduan, ni uste dut, eta dakit nire bizitzako mobida izan dela, azke sentitu naizen modo momentuan, egin dudala nahi izan dudana.
Noiz izan da hori, jauzi hori, ja, esatea, bera, ni mundu karrat horretatik arago nahi dut ni neu izateko gehiago. Osta,
prozesu luzea izan da, eh? Ze azkenean, karo, nire kontzertutara etortzen zen jendea beti gizonak ziren. Orduan beti demostratzen egon behar zea, beti ez, ba, ez da arraza izan. Baina, bueno, ni uste dut duela diska kaleratu genuen, oza, lehenengo diska kaleratu nuenean, ez, Aires Bida deitzen zan, erderazen diska ba, eusoa, baina abesti bat zeukan euskeraz.
Aires Bida?
Aires Bida.
Aires Bida.
Eta momentu hortan, ni sartu nintzenean, bai, maketak neuskala eta holan, baina nire lehenengo lan, holan polita egin da, eta ni sartu nintzenean grabatzera esan nuen ez dut, osea, ez nuen espero zer, ez? Niretzako zen diska hori, nire familientzako, nire laguntzako eta listo. Eta baina bai grabatu nuen aske. Eta esan nuen, hau da ni egin nahi dudana eta kaleratuko dut eta bosta sola pentsatzen duzuena. Eta hortik aurrera, claro, ausarta zen bi emakume rapa egiten euskeraz, ez? Izan ditugu hor arazo pillo, baina nire aukera izan zen, zergatik ez? Eta hortik aurrera ja superazke. Osea, nik aleratzen dut, nahi dudana, eta gero zu kontsumitzen duzu, ala ez? Osea, daukazu eskubidea entzuteko, ala, ala ez, baina nire bizitzan beti esaten diet, ez? Tailerretan rapa egiteko ez duzu ahots polit bat behar. Ez da gorputz polit bat. Ez duzu behar. Behar duzuna da buru polit bat, ondo jarrita, bai? Eta ausarta izatea. Osa, ni gehienetan gertatzen zaidana da emakumeak oso ondo idazten dutela, baina gero ez direla usartzen holtzara igotzea, ez? Eta hori, ez, ausartu egin behar zera, ez? Edo prejuizio asko dauz, ez? Kerraparen munduan estereotipo asko dauz, ez? burura etortzen zaigun lehenengo irudia da super makarra, super, ez? Baina ni ez dizut kontatuko nire etxean pistola bat daukadala eta eta kartzelan egon naizela egiaz delako, ez? Estereotipo raparen munduan estereotipo hori saldu da asko eta ni nire letretan idazten dut askatasunaren inguruan pentsatzen dudalako mundu guztia libre izan behar dela bere bizitza egiteko, emakumen paperan emakume bat naizelako eta tokatu zaidalako bizitza gauza asko. Eta nire bizitzan dauzen gauzetaz, ez? Ni ezait gustatzen itxegitea ezagutzen ez ditudan gauzetaz. Bai? Orduan, bai estereotipo hori dagoela, baina ni daramat nire bizitza guztian emakumen kontrako letrako hori esuntzitzeko, bai? Ze gauza bat normal moduan ikusten dugu, ez? Rapa supermatxista izan dago bizitza guztian. Eta inorez du ezer esaten, bai? Baina gero, adierazpen askatasuna dago hor eta erregearen inguruan hitz egiten baldin badezu kartzelara zoaz. Emakumeak suntxitu bai, baina erregea zinda ikutu, nola funtzionatzen du movida?
Parkatu galdu gara.
A ber, gauza da, ze raparen munduan beti izan da supernormala,
bai.
Ez supermatxista izatea, super emakumea ustea holan como, ez, edo zen gauza, eta inorez du ezer esan. Ez? Normala da raparen munduan olako esaldiak esatea eta ez da zer esaten. Baina gero, erregearen inguruan edo
erregearen
inguruan hitz egiten baldin badezu edo adierazpen askatasuna holan berarekin jolasten baldin baduzu pizka bat kartzelara zoaz, ez? Ikusi duzu egon direla rapero batzuk kartzelan sartu nahi dituztela bere letraregatik eta holan. Da como a ver, ez nago ados, o sea, erregearen edo beste gauza batzuen inguruan hitz egiten baldin badegu da hitz egin behar dugulako, bai? Ez duzu inoiz esan ezer emakumeen suntxiperaren kontra, bai? Eta hor egonda beti eta jarraitzen du, ez? Ta ni daramat 20 urte borrokatzen letra hoiek suntxitzeko eta batean agertu da trapa eta ja da como venga, o sea, askoz gogorragoak dira letrak eta da como bueno, ba ni jarraitzen dut nire borrokakin, ez? Eta estereotipo guzti horiek suntxitzen.
Hori zuk barrutik, baina gizarte aldetik ere zaio erantzun izan markaetan, eta ez dago norre presio bat, edo lan hildo bat, hori dakitze moduta behar bada.
Adierazpen askatasunarekin bai. Bai, ja jendea.
Baina zan egun raparen barruko matxismo horren inguruan.
Ba, emakume gehiago atera dira, esan ez aizu hemen gaude eta gu be bai rapa egiten dugu, baina
eta gizarte aldetik esatea bai aizu, vale, bazuek igual zuen musika estiloa okazu zuen tribua zue, bai gu gizarte batean zaudete eta gizarte horrek entzuten dugu zer egiten zuen eta zuek be bai eragiten ari zarete gizarte honetan eta ezitzen ari zarete gure eta
bai, baina eskerre
gilegikoa bada, ba gizartea berak aldio, ez da egon nolakorik, ez da?
Reggaetoia entzuten dute. Osea, horrekin dena esaten dizut, osea, azkenean ez dakit, osea, hori hor dago, ez? Eta badau jendea borrokatzen duena hori suntzitzeko, baina gero sozietatean badakizu holan jartzen dute holan, ez?
Orejerak esaten da.
Bai, eta aurrera eta jendea egiten duena konsumitzen da eta listo, ez? Osea, ni dirua irabazi nahi badet musika egiten badakit zer egin behar dudan. Baina ez nago batera doz, ez, horrekin. Baina, bai, orain Daddy Yankee tipo hau reggaetoi egiten duena kaleratu du abesti bat, ez, supermodan dagoena, eta rapero baten instrumentala eta letra da, ez, eta entzuten duzu eta esaten duzu, jo, rapaz duzu entzuten, baina bai lapurtzen dituzuela holan, bai, rapatik guztia. Orduan ba, bueno.
Eta kurioso, bereziki kurioso eta larri egiten dana instituzioen rola honetan, ez? Zelan olako adierazpen askatasunaren inguruan esan dozuna, alako gauza batzuen inguruan ezin da ezer zerik egin, eta gizartean horrelako eragin zabala eta mingarria daukan gai batean, muturri sartu, ez? Eta pentsatzen dugu, hor, industria badagolako eta industria kapitalista badagolako eta interes batzuek dituzten jende boteretsu bat dagolako eta horrek errespetarazi egiten dutelako euren getoa.
Bai, dirua
gure tokia da hemen esartu.
Bai. Dirua mugitzen du guztia. Guztia, guztia. Osea, dirua ematen baldin badu, onartuta dago sozietate honetan. Ez, azkenean beti esaten duguna, ez? Zure herriko jaizetan ekartzen bat dituzu, dirua ematen dituzten taldeak, bai? Zure auzorako da superpotentea, baina ez dira aukerak ematen sortzailei, emakumei, ez? Eta azkenean, ba, bueno, ondo dau, baina gauza berriak sartu behar dira, beste ikuspuntu ezberdinak daude, eta aukerak eman behar dira... eta kapitalismo horren inguruan asko hitz egin aldegu, eh?
Asko, aipatu duzun hori, ez? Gure kontrasan hori, ez edozein herriko jaietan bebai, dirua mugitzen duela kontu, ez?
Bai.
Benetan jai, espiritu bat, ekondo pasatzea, gauza berriak sortzea, komunitate indartze bat.
Eta no, berzein den auzo famatuena, eta zen, boitu sekarriko duen, hori da.
Gatibu ekarriko dugu gure auzoko jaietara, ba, beste... inguruko artista emergente superinteresgarri batzuen aldean, jende
bai,
gutxe karriko da bela.
Ez dira aukerak ematen, ez? Eta, karo, ni jaialdi bat antolatzen dut, eta nire, bueno, nire jaialdia doainik da, bai, mundu guztia joan alda, eta aukerak ematen diogu, bueno, nire jaialdean bakarrik emakumeak igoltzen dira holtzara, ez? Baina aukerak ematen
hau
diogu...
Hau Baster Fest, edo zendako zena?
Baster Fest deitzen da.
Baster Fest.
Bai. Egiten dugu...
Bilbo Rocken.
Bai. Eta aurten egiten dugu azaroaren bian. Orduan, egiten duguna, bueno, proiektua berez da...
Bosgarren aldiz izan diazulen, ez?
Bai, bosgarren urtea da aurten. Eta egiten duguna da emakumeen lana zabaltzea hip hoparen munduan, bai? Jendea ikusteko, ba azkenean emakumeak dauzela, ez? Eta batzutan esaten diate, jo, eske ez dauz emakumerik. Ba dauz emakumeak. Ni daukat kanal bat YouTubeen non oraintxe bertan dauz uste dut 2000 bideo bakarrik emakumezkoa rapa egiten. Baina ze gertatzen da, emakumeak rapagen ez dute dirua ematen. Eta ni tailerrak ematen ditu denean eta altzen naizenean naizue, ezagutzen duzu norbait rapa egiten? Bakarrik ezagutzen dituzte gizonak eta bakarrik ezagutzen dute gizonak edo erderaz edo ingelesez. Emakumeak eta euskeraz akabo. Orduan ba aukera dago eta aukerak eman behar dira eta orduan gu gestionatzen dugu festival hori. Eta igotzen direnak, batzuk dira superfamatuak, eta beste batzuek hasi dira oraintxe bertan mundu honetan, eta aukerak ematen diegu.
Egun beteko jaialdia? Edo...
Pasaden urtean egin genuen egun beteko jaialdia, eta kalean egin genuen pasaden urtean. Baina Euskal Herrian bizi geha, eta azaroan kalean egitea da lokura bat. Orduan, arratsaldeko mobida bat izango da. Hasiko da zeiretan, eta gauer arte. Eta orduan, beti Euskal Herriko emakume bat dago, fijo, eta gero, ba, bueno, ni ja noa izten nire kartela, baina oraindik ezin dut konfesatu, así que itxaron behar duzu pizka bat jakiteko zeintzuk izango diren aurtengo artistak, baina hor gaude gure lanean, ez? Eta ni nire bizitza guztian egon naiz bakarrik, eta bapatean ikustea 20 emakume rapeatzen holtzan niretzako super garrantzitsua da. Super garrantzitsua. Bai, aukera hori, baina guretzako, haientzako be bai, ez? Haien artean ezagutzea elkarrekin eta konpartitzea eta gero behan dauzen jendeak ba jakitea be bai, ba posible dela, ez? Eta erreferente berriak sortu nahi ditugu eta ba hori. Eta beti da, lagunekin, jo, jaialdi bat emakumeak bakarrik. Aizu, daramat 20 urte jaten zuen festivalak gizonezko movidak eta ez dut inoiz ezer esan. Eta denetxako polita da, hau bebai, ez?
Zuentzat itzel jai berez izango da, itzel...
Boa, ni negarrez bukatzen dut urte guztietan. Negarrez urte guztietan, niretzako super berezia da. Ze azkenean badakit ze movidan sartutan agoela, ez? Eta hori, batean ikustea holtza emakumez beteta, rapa egiten, niretzako da, como, lortu egin dugu.
Plazerra ematen du, Elena, zuen txutean, ba, zelako bidea duzun arte munduan, ez dala, zu izarri izan nahi duen persona, begiratu nazazu, ikusi ze ondo, bezik, zerbait aldatzen ari dala, horren parte zaela, eta hori bultzatzen ari zaela, eta sustatzaile. Zeure... sormena konpartitzeaz gain beste era bateko zerbait sustatzen ari zarete, ezta?
Lan egin behar da nire, bueno, famaren mundua eta hori nire zaitasko gustatzen, ez? Ni bizi nahi super lasai nire etxean Elena izaten, ez? Eta holtza gustatzen zait pilo eta mezua zabaltzea baita, ez? Baina azkenean uste dut egin behar diren lanak, ez? Ba jendea ez jasatzeko ni bizi izan ditudan gauzak, lana egin behar dela eta egiten dut eta niretzako kriston plazerra da, ez? Orduan eske egin behar dut. Osea, batxutan ja ez gauza asko dauzkadanean da como ba, ezin dut honekin, ez? Baina gero behar ditut horrelako motivazioak euki, ez? Eta jendea jakin dezala, gero zu libre zara konsumitzeko edo ikusteko edo nahi dezuna, ez? Baina jendea jakin dezala olako gauzak egiten ditugula, olako aukerak dauzela, emakumeak bebai haiek rapa egin dezatela, eta niretzako superpozgarria da, nire bizitzako movida da.
Argi, ikusten dugu, galdera lehenai aurreatu diguzu, urte batzutara begira edo dagoeneko behar badaia, non ikusten duzun zure burua, bai. Mundu honetan gauza gehiago aldatzeko, ze industria bera oso, ez da bakarri rap mundua oso gizonezkoa izan dala markadetan, eta gainera oso matxista eta emakumeen kontrako giro bat, baita ere industria bera, hau da, hasi soinu teknikaria kontzertuetan, grabazio tokiak, bueno, industria bera oso gizonezkoa da bai, eta hori bai, behar bada batzutan arrotz sentituko zinen, eta
bai zeni,
kristona arazoa zabaltzea komeni da.
Kristona arazoak izan ditut, gehienetan soinu teknikariekin, ez, heltzen garenean, nire taldean gara bi emakume eta mutil bat, ez, eta rap egiten dago, ez, eta rapa egiten duzue, mugitzen dute lan, aizu, ni entzun behar naz. Bai? Osea, bai, baina rapa egiten duzue, ja, baina entzun behar naz. Bai? Edo nire bizitza guztian aurkitu ditut agian, ba, bi emakume teknikari moduan, ez? Denak gizonak dira beti, ez? Eta manager bezala egiten dutenak, bebai, iaia denak gizonak, ez? Eta bueno, denetarik gertatu zaigu, eh? Osea, denetarik, eta ez da erraza izan, eta ez, orain dikan ez da erraza izan, ez da erraza, jasatzea, ez, eta etortzen direnean, ni badaukat esaldi bat, gorrotu dudan esaldia, ze da, bueno, pa ser una mujer no lo haces mal, edo haces rap de hombres. Eta da, como, ze hostia zan nahi du hori, ez? Edo, oie, laguntzen dizugut ekipoa eramatea? Aizu, ni daramat, ekipo honekin, 20 urte ni eramaten, ez dut behar, sabes? Osea, beti ikusten zaituzte como floja, ez? Edo, ez dakit, eta ni beti izaten dut, joe, ni heldua, osea, adin batekin, ni nahi dut, hau gestionatu, ez? Eta emakumei beste movida bat aurkeztu, ze azkenean, ez? Eta ni beti izaten dudan, azkenean, bai, musika egiten dirua irabazten dut, ez? Baina nire txakomo nire musika ez da diru movida bat, ez? Beste gauza batzuk daude, nire bizitza da, ni kontatzen dut nire bizitza nire letretan, bai? Orduan, dirua bai, noski, baina beste gauza asko dauz hor barruan eta niretzako nire proiektuak eta nire diskak eta nire bizitza super garrantzitsua da dirua apartez. Osea, ni beti egin dit hau dirua diru gabe, bai? Ni kalean ikasi dut rapeatzen. Eta ez genukan dirurik eta moldatzen ginean, ez? Eta rapeatzen parkean, neguan, eta holan egiten genuen. Orduan, ba hori zabaltzea eta jendea ulertzea nola funtzionatzen dugun, eta zer lortu alduzun, ez? Ba,
eta hori transmititu nahi diozu urrengo mekumei eta bidean lagundu, ez da?
Bai, ni ez dut nahi haiek jasatzea, ni jasan ditudan gauzak. Emakume bat izatagatik bakarrik, eh? Orduan, bete izaten diate, basu egin, baina ezke orain txobertan ez daukat denbora gestionatzeko, ez? Eta hori egiteko denbora behar da, eta maitasuna, eta badakit orain ez dela momentua, baina nire burua bai ikusten dudala egun urte batzutan hori egiten. Beharrezkoa da horrelako mugimendu bat sortzea, eta hori. Ba, ni ikasi dituan gauza guztiak, ez, konpartitzea eta gauzak pizka bat aldatzea. Eta ni uste dut dirua sartzen denean edo zein lekuan, ez, gauzak aldatzen direla asko. Mm. Bai, bizi gara sozietate batetan dena badirudi dirua dela eta ez daia. Mm. Osea, ni autogestioa egiten dut eta niretzako ni jarraitzen dut lekuetan doainik abesten nirekin ideiak ez ondo badabazte. Baina ez, badirudi, jo.
Eta ziurazki olako tarazoa zen, bai, aberaztu ingo zara dirutik aparte beste modu askotan, ez da?
Bai, ni asko ikasten dut.
Gustura asko ikasten egon gozaren tokietan, ziurazki.
Eta gu jarraitzen dugu, oza, bai, gure katxea daukagu, gure mobidak egiten ditugu, ez? Baina arazoak dauzenean eta egin behar denean, ba, egiten dira, ez? Eta erresistentxan egiten ditugu gaztetxeetan, emakumeen kontutan bebai joaten gea duainik abestera, osea, azkenean, bai, ni uste dut nire musika holan funtzionatu behar duela, eta ez da diruko mobida bat. Ni librenaz apoiatzeko gauza pillo, eta egiten dugu, eta zorionez daukat kriston taldea, ez, eta animatzen dira beti partartxera orduan ondo, eta egin behar den gauza bat da azkenean, ez, derraparen munduan da, como ez, gaztetxe batetan ez dugu joko, aizu, ezkeni gaztetxe batetik atera naz, bai, eta ni kultura egin dut gaztetxetan, eta ni elkarlaneko lana egin dut orduan nola ez duzu, bai, arazoak baldin badauz, edo jaialdiren bat prestatzen baldin badet eta aukera baldin badago, zergatik ez?
Beti kuadrotik arago ere bai kantari, ez da?
Claro, es que hori da movida. Patuzle
hip-hopa kuadro itxibatu, bela, arago beti.
Bai.
Elena Caballero Gazgabiz berba oso gustura, txapo, esaten egin gauza egin zure bidea gatik, laster amaitu behar dugu, kanta bat entzun dezagun lehenago, eta badugu jakin bila hondia beste kontu baten inguruan laster berbaz bilboirean.
Welcome to my buffet, koze banaz, kozka egiten dut. Welcome to kabaret, gauiko dantzariak beti bebez. Welcome to my buffet, koze banaz, kozka egiten dut. Welcome to kabaret. Bete eta dantxarago azkendu gareta oholtzara igo DJ txankleta egurre emaiok pulak selekta nolako egurra alako espalala basu da rapala basu danzalala basu ez da azun mila da alas DJ bai bota instrumentala estia azalean erlezista da zukaldean zua erre amantalak erreke erre bai naturala borrokatzen beti piko eta pala kolpe kolpe kolpeka josten hau berri zuena morrua berbetan da forua, posta sola bota urrengo aholkua. Welcome to my buffet, koze banaz, koska egiten dut. Welcome to kabaret, gaueko dantzariak beti bez. Welcome to my buffet, koze banaz, koska egiten dut. Welcome to kabaret, gaueko dantzariak. Hey! Dantxan, 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 txantxetan ez nau bat, txantxetan ez nau bat.
Labazu gurekin Bilbo Iria Irratian berbaz gero eta gustura dagoiz eta igertzen zaigu doioa bebai. Bueno, laster itxi behar dugu, baina Elena, gehiagotan etorko zara gu beti esaten dugu lagun bat, mundu bat.
Boltako naz, super eroso nago.
Eta intaunak, erantzunak eta urren gorako iton gehiago, beti dagoz bigarren, irugarren, atala jende asko...
Placer bat izango da bultatzea.
Ba, eskortzen dut zegoen, oso guztu dagoz. Eta, bai, orain, aipatu neduna, liburu bat idaztena izan, eta historia guztia, zure bizitza zelan ikusten duzun, zelan begiratzen duzun, eta zelan eraldatu nahi duzun, itzel interesgarri egiten zaigu, eta horren inguruan basaude idazten.
Bai, ni musika eta diskak bai, baina ni nire bizitza guztian idatzi egin dut. Ez, gaztean intzenean kontutxoak eta olerkiak otalako mobiak egiten nituen. Eta bueno, ba, azkenean animatu egin naz, ez, liburu bat idaztera. Eta nire bizitzako historioa kontatzen dut. Bai, nola aldu nintzen irraparen munduan, nola bizi izan dudan ni hip-hoparen movida Euskal Herrian, ez? Eta gero da emakuma eta raparen lotura. Bai, nola ezagutu nituen ni beste emakume batzuk, zeintzuk izan dian erreferenten movida hoie eta bueno, ez dut oraindik bukatu. Zegia da, erderaz idazten ari naizelako, ze azkenean nire euskera ez da impotente ba... Zoritxarrez, ba, eliburua euskeraz egiteko, baina euskeraz bebai kaleratuko dugu, Agnoia deitzen da.
Agnoia.
Hori da nire liburu, Agnoia. Nire liburuaren izenburua da, eta ba, urte honetan kaleratuko dugu. Kriston beldurra ematen dit, ez? Azkenean diskoak bai ohituta nagoelako eta, ez? Baina inoiz ez dut kaleratu liburu bat, ez? Eta azkenean nire bizitza holan super potente holan kontatzea, ba, egia esan da beldur pizka batekin, baina bueno, momentua da eta eta egin nahi nuen movida bat
badu trabaitz antzeko azpi izen bat.
Zein.
Lehen zerbait aipatu ez dakit azpizunan desinformazio.
Agnoia esan nahi du la información de la desinformación y la la información de la desinformación y la desinformación de la información. Es azkenean da como mundu guztia pentsatzen du dakiela eta informazio guztia daukala, baina ez da ia. Bai? Bakoitzak informazioa konsumitzen du eta erabiltzen du bere bizitzan alduen moduan edo jakintza hori ez aldaketa egiten du eta pizka bat holandoa, bueno, liburua irakurtzen duzuenean ulertuko duzu zergatikan, ez? Osea, azkenean nire bizitzan mundu guztia pentsatzen du dakila nola funtzionatzen duen nire bizitza eta nola izan den eta ez dakite. Orduan, eta ni ez dakit, ez? Ni bizi izan dut eta ba nire bizitzan gertatu diren gauzetan, ba moldatu naiz aldu da moduan eta ondo, baina bai. Kuriosoa da.
Hor, espero dugu hau lehen bazkaltzen elkarrekin ongarenean aipatu diguzun pasaitzo oso interesgarria guretzat. Momentu baten zuk aipatu diguzu pasioa beti izan duzula idaztea, pentsatzea, eta hori rapera sartu zen momentu batean, emakume moduan zerbizi izan duzun eta emakumeen bizi modu hori transformatzea beste pasio bat duzu. Baina zure orain hain azke sentitzen zaitugun honen bide horretan uste dugu enpleguarekiko lotura momentu baten ere askatu egiten duzula, ez da? Hori oso ausarta izaten da gaur egun hainbeste bildur bizi garen gizarte honetan. Bezuk, momentu baten erabaki duzu lan finko holan kakotxa artean baldintza onak dituen enplegu bat utzi eta ja erabat zure bide sortzaile horretan murgiltzea, zure ordu guztiak horra bideratzea, za?
Bai, mundu guztia pentsatzen du raperoak ez dugula ikasten. Ez, kalean eman ditugula urteak eta ez dugula ikasi, ni ikasi net. Bai, ni arte grafikoak ikasi nituen, bere garaian, eta gero ez dakit nola, ez, heldu nintzen lantegira lan egitera, eta da como zure zona konfort, ez? Eta daukasenean dirua eta enplegua eta da como bueno, ni jarraitzen nuen musika egiten, baina bai azkenean neukan lan bat, zitzaidan gustatzen lan bat zen, diru asko bai, baina zertako, ez? Eta ni izaten nuen nire bizitza guztia egongo naiz hemen egun guztiak hemen sartuta ez zait gustatzen, ez? Eta batean esan nuen aizu, ni musika egiten nuen eta agian, ez? Me la tengo que jugar. Eta goratzen naiz heldu nintzela etxera eta esan nien gurasuei aizu. Pentsatu dut, ba, lana utziko dudala. Eta ama esan zidan, ez, lana, ez. Osea, lana, lantegia, ez. Eta aita esan zidan, musika. Eta esan nuen, musika. Eta lana utzi nuen, eta esan nuen, ba, musika. Eta ausarta izan zen, ez. Azkenean, enplegu batekin, ez, bizizara como supereroso. Baina ez itxedan gustatzen. O sea,
baina bizitza ordu asko kentzen dizu horre.
Asko, asko ni ez nukan bizitza. Ni ez nukan bizitza. Niri gustatzen zitzaidan bizitza ez nukan. Ez? Orduan utzi nuen gogorra izan da. Ez? Azkenean musikaren mundua bakizu nola funtzionatzen den. Egun batean hemen zaude, beste egunean beste. Ez? Eta ni lantegian 8 ordu egiten nituen eta erretzen baltzen lantegia bosta sola. Bai? Hemen ja ez. Hemen ja da nire movida eta egun guztian zaude, ez, buruarekin. Baina, bueno, nire aukera izan zen eta bueltatu behar banaz lantegira bultako naz, eh? Baina frogatu nahi nuen. Frogatu nahi nuen aber nola zen musikaren mundua. Gauza asko daude gorrotu ditudanak, bai? Baina, bueno, librenaz egiteko nahi dudan musika, ez daukat autogestioa egiten dugu, eta egiten dugu nahi duguna, bai, nahi dugunean. Eta niz nekien ez da faktura bat egin, baina, bueno, ikasten duzu eta superpozik nago.
Eta behar bada, amesten duzun beste realitate hori sortzen lagundu, ez?
Hori da, hori da.
Eta guztoko ez duzun hori, ba, beste zerbait sortu behar da, eta hor...
Eta hauxe da momentua, eta disfrutatzen, eta bidean aurkitu dut jende pillo lagundu diatela asko bebai. Orduan, ba bueno,
aurrera ba.
Ez dakit nora helduka garen, baina bidean gaude, eta tortzen dena torriko da, bai, beti.
Datorla, datorla. Eta datorla nahi baduzu, ez dakit librean zerbait botan nahi baduzu, itxi behar dugu gaurkoz berbaz, ordu betekoa airean joan da, oiko boduan.
Ni ingo dut, ez daukagu instrumentala, eta ez daukagu, baina ni, bueno, kalean ikasi dut rapeatzen, orduan akapela txiki bat botako dugu,
botaire,
eta mil esker eleder, super gustora egon naz, ikusiko
asko,
gara hemendik kanpo, bai. Kontzertu batetara etorri behar zea.
Seguru bai,
hori bai. Así que bukatzeko hauxe, behitu. Hau da bombo kutxa, bai, raparen movida eta da pum pum pa, pum pum pa, bai? Orduan. Movida da hauxe. Bagoaz, zuen sistemaren aurka, kaleko indarra gun 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 gara jo aurrera, ez galdu denbora, oiuak dira menditontorrean jo erreke erre, nina izer rebelde nire jendeaz dau, zuen lege menpe, belarriak tente, adieta erne borrokarako prez, ba, firme eta potente, ni beti libre, libre independiente, hainbeste inusente, ordaintzen ja desente, iraultza da hemen txelenengo lerroan, gup frente a frente, txaiaren kontra, ez gelditu ba, ez gelditu ba, hasiko deneziago, gora hasiko da, ba, beti gora, ba, beti borrokan, hiru, bi, bat. Artu kontrola lehenengo lerroan ukondoak gora, eutxi aizkora, hainbeste rege gizon ta jainkoa izu datozkigu, zapaltzen orpoak, artu kontrola lehenengo lerroan ukondoak gora, eutxi aizkora, hainbeste rege gizon ta jainkoa izu datozkigu.
Aurrera!
Beitu ze akompainamendua izan dudan hemen, eh?
Habe, agertu da, bombo kutxa. Eskerrik asko, Elena,
placer bat, bai.
Eskerrik
asko.
Mi esker teknikari bebaian ezabala, Ibon Burgoa men laguntzaile eta entzule guztiri zelan ez ba hori izatearen, berbaz Bilboiri irratian urrengoan hemen izango gara, Elena Urtenetxe itaunak egiten eta urrengo gonbidatua, ba, ordu beteko zola, salirako gogotxo. Mi esker da nori.